Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. She Comes First, The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman ialah buku panduan seksual dan hubungan oleh Ian Kerner, seorang ahli terapi seks. Buku ini ditujukan terutamanya kepada lelaki heteroseksual dewasa yang mahu memahami pengalaman seksual pasangan wanita dengan lebih tepat, hormat dan kurang berpusat pada prestasi lelaki. Premis utamanya mudah, tetapi mencabar skrip seksual biasa, iaitu kepuasan wanita tidak patut dianggap sebagai tambahan selepas hubungan kelamin atau sesuatu yang mesti berlaku melalui penetrasi. Kerana menerangkan peranan utama klitoris dalam orgasme wanita lalu mengangkat rangsangan oral, sentuhan, komunikasi dan perhatian terhadap respons pasangan sebagai unsur teraseks. Nada buku ini bersifat praktikal dengan penerangan anatomi, psikologi respons seksual serta cadangan untuk membina suasana yang selesa. Walaupun fokusnya sangat kuat pada cunnilingus, matlamat lebih luasnya ialah mengurangkan jurang kepuasan seksual melalui empati, pengetahuan tubuh dan persetujuan antara pasangan dewasa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengubah takrif seks daripada penetrasi kepada kepuasan bersama. Gagasan paling penting dalam buku ini ialah penolakan terhadap andaian bahawa seks bermula dengan foreplay, mencapai kemuncak melalui penetrasi, kemudian berakhir apabila lelaki ejakulasi. Kerana melihat susunan ini sebagai skrip yang terlalu berpusat pada zakar dan sering tidak sepadan dengan cara ramai wanita mencapai orgasme. Sebaliknya, beliau menggunakan idea outer course, iaitu pengalaman seksual yang memberi nilai penuh kepada rangsangan luar, sentuhan, mulut, tangan, fantasi dan hubungan emosi, tanpa menjadikan penetrasi sebagai matlamat wajib. Dalam kerangka ini, seks oral bukan sekadar pemanas badan sebelum aktiviti utama, tetapi boleh menjadi aktiviti utama itu sendiri. Ujah tersebut penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada ukuran, ketahanan atau kebimbangan prestasi lelaki kepada respons sebenar pasangan. Ia juga membuka ruang untuk pasangan menentukan sendiri apa yang memuaskan bagi mereka, termasuk situasi apabila penetrasi tidak diingini, tidak selesa atau bukan pilihan terbaik. Namun, buku ini tidak semestinya menolak penetrasi. Ia lebih tepat dibaca sebagai usaha menyusun semula keutamaan supaya keseronokan wanita tidak ditangguhkan atau dianggap pilihan sampingan. Bagi pasangan dewasa yang saling rela, perubahan perspektif ini boleh menjadikan perbualan tentang kehendak, batas dan kepuasan lebih seimbang. Kedua, literasi klitoris sebagai asas memahami orgasme wanita. Kerner menempatkan pendidikan anatomi sebagai asas kepada pendekatannya. Beliau menegaskan bahawa ramai orang menerima pendidikan seks yang lemah lalu memahami tubuh wanita melalui mitos, pornografi atau andaian bahawa respons wanita sama seperti respons lelaki. Buku ini menerangkan bahawa klitoris mempunyai peranan besar dalam keseronokan seksual wanita dan bahawa orgasme melalui penetrasi sahaja bukan pengalaman yang paling lazim atau paling mudah bagi ramai wanita. Nilai utama penerangan ini bukan pada menghafal istilah anatomi, tetapi pada akibat praktikalnya. Jika seseorang menganggap penetrasi semata-mata sepatutnya mencukupi, dia mungkin tersalah tafsir ketiadaan orgasme sebagai masalah pasangan, kurang keinginan atau kegagalan peribadi. Kerana sebaliknya mengarahkan perhatian kepada jenis rangsangan yang lebih selari dengan anatomi dan respons individu. Pada masa yang sama, pengetahuan anatomi tidak boleh dijadikan formula mekanikal. Tubuh setiap orang mempunyai sensitiviti, keutamaan dan batas yang berbeza. Justeru, pendidikan yang diberi buku ini paling berguna apabila digabungkan dengan soalan yang hormat, pemerhatian terhadap respons pasangan dan kesediaan untuk berhenti atau menukar pendekatan. Di Malaysia, yang pendidikan seksual formalnya sering terhad atau terlalu berasaskan risiko, penekanan pada pengetahuan tubuh dan persetujuan ini boleh membantu menggantikan rasa malu dengan bahasa yang lebih matang serta berfakta. Ketiga, cunnilingus sebagai coreplay, bukan sekadar foreplay. Keistimewaan She Comes First ialah tumpuannya yang sangat jelas pada cunnilingus atau seks oral terhadap wanita sebagai bentuk rangsangan yang Kerner anggap paling boleh diharap untuk menyokong orgasme bagi ramai wanita. Beliau menyifatkan pendekatan ini sebagai coreplay, bukan foreplay, untuk menolak idea bahawa ia hanya langkah sementara menuju penetrasi. Buku ini membincangkan kepentingan kesabaran, rentak yang konsisten, perhatian terhadap maklum balas dan tidak tergesa-gesa mengejar hasil. Dari sudut analisis, penekanan ini cuba membetulkan ketidakseimbangan budaya seksual yang lazim memberi lebih banyak pengetahuan dan perhatian kepada keseronokan lelaki. Ia juga menolak sikap bahawa orgasme wanita ialah bonus yang sukar difahami, sedangkan keselesaan dan rangsangan yang sesuai sering memerlukan masa serta fokus. Walau begitu, fokus buku yang sempit ini juga merupakan batasnya. tidak semua pasangan mahu, boleh atau selesa melakukan seks oral sama ada kerana pilihan peribadi, kebersihan, kesihatan, pengalaman trauma atau sempadan hubungan. Oleh itu, pembaca tidak wajar menganggap cunnilingus sebagai kewajipan atau ukuran kematangan seksual. Prinsip yang lebih kukuh daripada buku ini ialah memberi keutamaan kepada keseronokan pasangan secara rela dan mencari bentuk keintiman yang sesuai untuk kedua-dua pihak. Perlindungan daripada jangkitan kelamin, kebersihan serta persetujuan yang jelas kekal relevan dalam apa juga amalan seksual. Keempat, menangguhkan ejakulasi dan mengurangkan tekanan prestasi lelaki. Buku ini turut mengaitkan kepuasan wanita dengan kemampuan lelaki mengurus rangsangan dan tidak menjadikan ejakulasi sebagai penamat automatik sesi seksual. Kerana melihat kebimbangan tentang cepat ejakulasi, saiz zakar atau keupayaan bertahan lama sebagai tekanan yang boleh membuat lelaki terlalu fokus kepada diri sendiri. Apabila perhatian tertumpu pada soalan seperti sama ada dia kelihatan hebat atau mampu bertahan, keupayaan untuk hadir secara emosi dan membaca respons pasangan boleh berkurang. Kadangan buku ini ialah mengubah urutan dan fokus aktiviti seksual supaya kepuasan pasangan tidak bergantung sepenuhnya pada berapa lama penetrasi berlaku. Pendekatan ini mempunyai implikasi yang lebih luas daripada teknik seksual. Ia mencabar idea maskuliniti yang mengukur nilai lelaki melalui prestasi fizikal semata-mata dan menggantikannya dengan kemahiran mendengar, kesabaran serta kepekaan. Namun, pengurusan ejakulasi tidak sepatutnya menjadi satu lagi ujian prestasi yang mencemaskan. Jika seseorang mengalami ejakulasi pramatang yang berterusan atau menyebabkan tekanan, perbincangan dengan doktor atau ahli terapi seks bertauliah mungkin lebih sesuai daripada bergantung pada buku panduan sahaja dalam hubungan yang sihat. Matlamatnya bukan untuk memanjangkan aktiviti tanpa had, tetapi untuk membina pengalaman yang selesa, dipersetujui dan memuaskan bagi kedua-dua pasangan. Akhir sekali, komunikasi. Kehadiran emosi dan persetujuan mengatasi teknik tetap, walaupun She Comes First terkenal sebagai panduan praktikal, mesejnya yang lebih tahan lama ialah teknik tidak boleh dipisahkan daripada komunikasi. Kerana menekankan bahawa perhatian terhadap respons pasangan, kesediaan memperlahankan rentak dan kepekaan kepada keselesaan emosi menjadikan pengalaman intim lebih baik. Ini bermakna seseorang tidak boleh menganggap satu kaedah akan berkesan untuk semua wanita atau bahawa arahan dalam buku menggantikan perbualan. Pasangan mungkin berbeza dari segi keinginan, tahap rangsangan, sensitiviti, pengalaman lalu dan apa yang membuatkan mereka rasa selamat. Dalam konteks itu, bertanya dengan lembut, menerima jawapan tanpa defensif dan menghormati perubahan fikiran ialah kemahiran yang sama penting dengan pengetahuan anatomi. Buku ini juga berguna kerana ia menggesa pembaca keluar daripada pemikiran menakluk atau membuktikan kehebatan. Seks yang baik tidak seharusnya menjadi projek untuk mendapatkan pengesahan diri atau perlumbaan mencapai orgasme. Pendekatan yang lebih matang ialah melihatnya sebagai komunikasi berterusan antara dua orang dewasa yang saling rela. Bagi pembaca Malaysia, nilai ini penting kerana perbincangan seks kadangkala dibalut rasa segan atau bahasa yang terlalu kabur. Bahasa yang jelas, sopan dan berasaskan persetujuan boleh membantu pasangan menyatakan batas serta kehendak tanpa menghakimi. Jika ada rasa sakit, takut atau tekanan, berhenti dan berbincang adalah respons yang wajar, bukan kegagalan. Kesimpulannya, She Comes First paling sesuai untuk lelaki dewasa yang mahu membetulkan jurang pengetahuan tentang keseronokan seksual wanita. Dan untuk pasangan dewasa yang mahu berbincang tentang keintiman dengan lebih terbuka. Wanita juga boleh mendapat manfaat daripada penerangan anatomi dan daripada bahasa buku ini untuk menyatakan keutamaan sendiri. Walaupun buku tersebut jelas ditulis melalui lensa lelaki heteroseksual. Manfaat praktikal utamanya ialah ia mengalihkan perhatian daripada andaian bahawa penetrasi dan ejakulasi lelaki ialah pusat hubungan seksual. Sebaliknya, pembaca diajak memahami klitoris, menghargai rangsangan luar, memberi masa kepada respons seksual dan menerima komunikasi sebagai sebahagian daripada keintiman. Dari segi intelektual, buku ini menyoal skrip seksual popular yang sering membina ketidakseimbangan dalam kepuasan pasangan. Apa yang membezakannya daripada banyak buku panduan seks umum ialah pendiriannya yang sangat khusus dan konsisten. Kerana tidak sekadar memasukkan keseronokan wanita sebagai satu bab kecil tetapi menjadikannya prinsip penyusunan seluruh buku. Fokus itu menghasilkan panduan yang mudah diingati tetapi juga menjadikan liputannya lebih sempit kerana banyak tertumpu pada seks oral. Justeru, pembaca patut mengambil prinsipnya iaitu pengetahuan, persetujuan, kesabaran dan perhatian kepada pasangan tanpa menganggap satu amalan sesuai untuk semua orang. Buku ini paling bernilai apabila dibaca bukan sebagai manual untuk melakukan teknik yang sempurna tetapi sebagai pembetulan terhadap sikap yang mengabaikan pengalaman wanita. Dalam batas tersebut, Ia kekal menonjol sebagai buku aksesibel yang menggabungkan pendidikan seksual, komunikasi pasangan dan tuntutan untuk kepuasan yang lebih adil. Jika anda ingin menyokong Ian Kerner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.